некоректно с Петър Волгин.
Здравейте, вие сте с екипа на Политически некоректно в събота. Антон Пиперов е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор на предаването и Велина Георгиева е връзката ни с виртуалния свят. Аз съм Петър Волгин. Знаете, че от вчера започнаха консултациите в два формата. Едни консултации при президента, други, които провежда първата политическа сила, Има такъв народ, и двете, естествено, са подчинени на желанието, поне така казват всички политически играчи, да се състави правителство. Разбира се, всички с важното уточнение, но не на всяка цена. Е, за това ще разговаряме днес. Ще се състави ли правителство и ако да, на каква цена то ще бъде съставено? Според вас започваме.
Политически некоректно.
По принцип е добре този парламент да излъчи правителство, обаче никак няма да е добре, ако новоизлъченото правителство бъде създадено около някакви неясни договорки. Или върху приоритети, които нямат нищо общо с реалните проблеми на мнозинството българи. За да бъде един кабинет успешен, трябва да постави акцента в своите политики върху това, което действително искат хората, а не върху някакви сектантски идеологеми. България е най-бедната държава в Европейския съюз, знаете си го, усещате си го. И е напълно естествено основното искане на българите да бъде повишаването на доходите от труд, както и повишаване на пенсиите. Ето за това усилията на едно бъдещо правителство трябва да се насочени именно в тази посока. Единствено силно идеологизирани партии, които и идея си нямат какви са истинските проблеми на нормалните българи, могат да твърдят, че сред най-важните приоритети били такива глупости, като това, дето му викат лустрация. Аз, разбира се, не знам какви точно червени линии са си начертали отделните партии при предстоящите преговори, но със сигурност има една червена линия, която никоя от тези партии не бива да пристъпва. Каквото и да нашепват разни евроатлантически фактори. Имам предвид отношението ни към Република Северна Македония. В Скопие явно продължават да се надяват, че ние в крайна сметка ще отстъпим и ще ги пуснем да започнат преговори за влизане в Европейския съюз без никакви условия. А новото българско правителство още в самото начало трябва много ясно да каже на нашите македонски приятели. Да, ще започнете преговори, обаче само тогава, когато престанете да си присвоявате българската история. Придържайте се, ако обичате, към библейските заповеди, че не бива да се лъжи и не бива да се краде. И тогава ще имате нашата подкрепа. Ако продължавате със селските номера, забравяте за Европейския съюз. Ако се концентрира към двата основни приоритета, които очертах, акцент върху социалната политика и защитата на националните интереси, бъдещото правителство може и да изкара по-дълъг мандат, отколкото му отреждат анализаторите. И естествено, ако кабинетът бъде сформиран с мандата на първата политическа сила Има такъв народ, тъкмо тази партия ще носи отговорността за него. Тази партия трябва да покаже две неща. Първо, че може да управлява. И второ, че уважава избирателите си. Хората гласуваха за Има такъв народ, понеже искаха да сложат край на статуквото. Както политическото, така и идеологическото. Ето защо от тази партия трябва да престанат да предлагат вкиснал неолиберализъм. Нито като икономическа политика, нито като личности. Защото с първия си проектокабинет Има такъв народ предложи тъкмо подобен неолиберален боламач. С негативната си реакция обаче обществото показа, че няма никакво намерение да консумира манджи с изтекал срок на годност. Разбира се, Има такъв народ е млада партия, така че подобни анонси могат да бъдат вписани в графата грешки на растежа и да бъдат простени. В същото време партията на Слави Трифонов трябва много да внимава, за да не заседне трайно в блатото на статуквото. Имам предвид далеч не само българското статукво, а глобалното. Защото от доста време насам глобалните елити налагат една нова господстваща идеологема. Тя включва няколко неща. Първо, отказ от националната държава. Второ, допълнително овластяване на наднационалните институции, които апропо никой не е избирал. Трето, допълнително атомизиране на обществото посредством разрушаването на всякаква групова принадлежност. Когато си самостоен индивид, без никакви връзки към нищо, без принадлежност към родина, класа, религия, пол, ти си изключително лесно манипулируем. Например, истинската цел на Истанбулската конвенция не е защитата на жените, а размиване границите на пола, т.е. унищожението на още една силна групова принадлежност. Точно такава е целта на глобалните елити – да няма вече силни общности, да няма общества, а да има само някакви моткащи се наляво-надясно индивиди, които да правят това, което им бъде казано. Класическите леви и десни партии отдавна са включени в тази схема. А всяка една политическа сила, която претендира да е на страната на обикновените хора, а не на елитите, е длъжна да се противопоставя на подобни идеологеми. Не го ли стори, бързо ще се превърне в част от господстващото клише.
Политически некоректно.
Гост в Политически некоректно днес е професор Людмил Георгиев. Той е преподавател по психология в Софийския университет Свети Климент Охридски. Също така той имаше и политически опит преди години. Професор Георгиев беше в ръководство на ДПС. Отдавна вече не е там. Говорили сме за това. Ще продължим и да говорим. Здравейте, професор Георгиев.
Здравейте, господин Волгин, на вас и на вашите слушатели.
Кажете, какво е вашето усещане? Ще успее ли този парламент да излъчи правителство?
Моето усещане, както и на повечето наблюдатели и анализатори, че може би ще успее да има правителство този парламент.
Защо смятате така? Защото да, повечето казват така, като общо взето едната причина е така да я наречем по-добре звучаща, другата е не толкова добре звучаща. Добре звучащата причина е, че партиите ще си кажат, не можем да оставим страната без стабилно правителство, трябва да положим всички усилия, за да го направим. Другата не толкова добре звучаща причина е, че на партиите вече им писна от избори, освен това някои се страхуват, че могат да се провалят на следващите и биха искали да си запазят тези хубави места, които безспорно са депутатските. Коя от двете причини ви изглежда по-логична?
Ами, и двете изглеждат еднакво логични, но на мен ми се струва, че към това трябва да прибавим и обстоятелството, че най-вероятно ако септември месец има нови предсрочни избори, те в общи линии ще повторят картината. Така че дали безизходицата от 4 април, след 4 април, дали безизходицата след 11 юли ще възпроизведе и вероятно безизходицата след евентуални избори през септември. По-добре е сега да се направи опит, според мен. Аз призовавах още след 4 юли да се направи такъв опит, на 4 април, но явно не се случи.
Добре, а изглежда ли ви тогава реалистичен варианта тази партия, която сега ще бъде, на която ще бъде връчен най-напред мандата, Има такъв народ, именно тя да успее да състави правителство или може да се завърта парламентарната рулетка?
А мен ми се струва, че ако Има такъв народ не бъде подкрепен и не успее да направи правителство, тогава ще отидем към предсрочни избори.
Не вярвате, че някоя друга политическа сила би могла да се справи по-добре с тази задача?
Е, друга остава евентуално БСП, което за мен е абсурд.
А може и Демократична България?
Едва ли президента Радев ще даде третия мандат на четвъртата сила? Логично е да даде на третата.
И те вече заявиха, че ако им дадат мандат, ще опитат да съставят правителство.
Със сигурност ще опитат, но едва ли ще стане.
Една от най-безспорно интригуващите теми е позицията на ДПС. Защо? Защото ДПС през тези години, назад във времето, е доказала, че или управлява официално в коалиция, както беше при мандата на НДСВ, после и тройната коалиция, или управлява така неофициално, правейки се на опозиция. Сега, като гледаме гласовете, аритметиката, пак се оказва, че правителство без подкрепата било на ДПС, било на БСП, няма как да стане. Каква мислите, че ще бъде стратегията на Движението за права и свободи?
Ами аз мисля, че Движението в крайна сметка ще подкрепи правителство на Има такъв народ.
Обаче това пък няма ли да изиграе лоша шега на Има такъв народ?
Ами вижте, значи, нека да почнем малко по-отначало. Да, кризата на партиите, тя може да се разглежда като политическа криза, но кризата на партиите, ми се струва, е логично следствие на политическия живот през последните 30-32 години. И в тази ситуация Има такъв народ се появява като нещо твърде различно от традиционните ни представи за партии. Вижте, нека да бъдем откровени. Преди 32 години ние, българския народ, издържахме две партии. Българската комунистическа партия и БЗНС. Сега в парламент има 6 партии, които ние издържаме. И поне още 3-4 или там, не помня колко, прескочиха 1%. Да. Тоест 10-11 партии издържаме ние. Представете ли? Богатата социалистическа България, казвам богата, защото бяхме на 27-о място по икономическо развитие в света, издържаше две партии. Бедна демократична България, а ние сме бедни, най-бедните в Европа, и не само, разбира се, издържа 10-11 партии. Нали разбирате какъв парадокс е това?
Ама нали това е демокрацията, да имаме различни партии, съответно, след като имаме демокрация, трябва да си плащаме за тази демокрация.
Значи става дума за друго, че в нормалните държави преобладават така наречените електорални партии. Електорална партия, според мен, е очевиден пример в България, има такъв народ. Традиционните партии се стремат да имат, знаете, структури, постоянно действащи, платени партийни чиновници, областен комитет на съответната партия, общински комитети, районни и така нататък и така нататък. Сега, аз разбирам, че това е демокрация, но да се издържа от народа 11 или 10 или 11 такива партийни образования в цялата страна ми се струва нелогично. И в този смисъл, освен всичко друго, има такъв народ, спази своето обещание и получи субсидии от 1 лев. Защо другите не се съгласиха?
Понеже има въпроси към вас в нашата страница, понеже сме на тази тема на нашата страница във Facebook, политически некоректно, Владислав Георгиев пита като психолог, можете ли да направите портрет на Има такъв народ?
Ами, значи аз гостувах и на Слави Трифонов, и на Иво Сиромаков, и за мен беше очудващо, споделих и с тях това очудване, че в българската национална психика традиционно, още след освобождението, онзи чичо от село, дядо от село, е привидял в партията начин да се добие със служба, от, вероятно, може би и държавна служба, като най-лесният начин за оцеляване, биологично оцеляване. Да знаете, това е фундаментален проблем на българския народ векове наред. Индивидуалното и семейно родово оцеляване и в някаква степен благополучие. Това се възпроизвежда и до ден днешен във всички партии. Има такъв народ, не е такава партия. Значи, когато обясних тия неща и се очудих защо правят тези партии, Иво Сиромахов казва ми, значи, нали, не сме гладни. Еми да, не сте. Очевидно, тук става дума за нещо различно, повтарям, което се свежда до желанието не само на Слави Трифонов, а и на онези, бих ги нарекал, много добри момчета и интелигентни момчета, сценаристите, да се внесе нещо ново в българския политически живот, защото това, което се случва през тези години до сега, не е истинско.
Тоест, мислите, че това може да донесе тази промяна, която, за която толкова много хора говорят през годините, без да отричам това желание у хората, които са създали тази партия. Защо според вас, професор Георгиев, и тук вече се обръщам към вас и в качеството ви на познавач на Движението за права и свободи, макар отдавна да сте излезли оттам, защо е толкова популярна през последните месеци тезата в публичното пространство, че има някаква връзка между ДПС и Има такъв народ, че едва ли не хора от ДПС и централното ръководство на ДПС помагат за възхода на Има такъв народ, включително имаше и съвсем официални изявления, че на вторите избори на 11 юли гласове от ДПС са били преливани към Има такъв народ.
Ами вижте, нека си се създаде една омраза срещу Има такъв народ, не знам по какви причини, най-вече от страна на така наречените политически партии. И според мен това са абсолютни спекулации. Според мен това не е възможно. Иначе, както вие казвате, аз от 2009 година напуснах, бях единствения, който напусна, другите бяха изключени. Все пак искам да кажа, че по това време, по време на тройната коалиция, имаше някакъв морал, колкото и да звучи странно. Аз не знам. Вижте, в целия демократичен свят, така наречен, комисионната си е редовна практика. Въпросът е за размера. Значи, по време на тройната коалиция размера беше от 3 до 5%. Това съм убеден, знам го.
Тоест имаше си със сигурност такава комисионна, която си върви към хората, които взимат решение.
Помните, Бог да го прости, Александър Божков го бяха нарекли мистър 10%.
Да.
Тук при ГЕРБ, при тези 11 години управление на ГЕРБ, става дума за проценти от 40, 50, 60, 70.
Чак толкова?
Да. Представяте ли си за какво става дума?
Mm-hmm.
И после се чудиме за срутищата, свлачищата, магистралите. И ми как ако строителната фирма трябва да отбие 50%, ще построи качествен път? Това е абсурд. Затова нашите пъти са най-скъпи. Не за друго, защото трябва да се отделя огромен процент комисион.
Добре, мислите...
Иначе, да. Не знам, Георги Кадиев е прав според мен в изказването си в откриването на парламента, че всъщност не може една цяла партия да е корумпирана.
Така е, ясно.
Каза нормално, че познава честни и почтени хора и в ДПС, и в ГЕРБ, но също и в другите партии, но също така познава и корумпирани, и от същите партии. Така че да се етикетира една партия изцяло като корумпирана, тя, нали разбирате.
Тоест, вие не вярвате, професор Георгиев, в тази връзка, за която много се говори, между ДПС и партията на Слави Трифонов?
Разбира се, че не вярвам.
Смятате, че не може да се търси, не може да се търси
такава зависимост? Значи, разбира се, аз не ги познавам много добре, но доколкото ги познавам тези симпатични хора от Има такъв народ, те не биха си помислили за такова нещо.
Мхм. Добре, пак така в качеството ви на психолог, смятате ли, че Слави Трифонов е демократ?
Слави Трифонов не е политик и според мен никога не е искал да бъде политик. Просто съдбата изглежда го накара. Съдбата е именно за да запази честта и достоинството за онези неща, които се случиха преди няколко години. Нали, референдума и така нататък. Опитаха се, знаете, във Варна да издигнат независим кандидат. Не става. Очевидно, този път е пътя, по който може да се реализира по някакъв начин промяна. Т.е. създаваш партия и участваш в политическия живот, както го и направих.
Да, въпросът е дали на какви принципи е изградена тази партия, дали на принципа на дискусията, на взимането на решения след продължителни обсъждания или на принципа на единоначалието?
Не. Убеден съм, че не е на единоначалието. Убеден съм, че всичко става след разговори. Да, има оригинални подходи, както беше подхода за представяне на правителство на първия път. Но вижте как самите те веднага осъзнаха грешката. Значи, традиционните политици не могат и да си помислят, да си признаят грешки, да си осъзнаят грешки. Те го направиха веднага.
Да, другия вариант, разбира се, при това обявяване беше той да е просто тест. Да се пробват обществените нагласи с един такъв вариант.
Ами да, те понеже виждате, че обичат хумора, може би да си направили шега.
Една шега, да. Защо пък да. Не?
Защо не? Ние толкова сме се взели на сериозно, че се докарахме до това състояние. Защо да няма хумор и шега и в политиката?
А какво?
Примерно, да. Тошко Йорданов, като каза на Бойко Борисов Джипко Бибитков, на мен много ми хареса.
А, ето точно за Бойко Борисов исках да поговорим, който е почти 12 години с едно малко кратко прекъсване беше премиер. И пак така като психолог да се опитате да кажете какво се случва в съзнанието на един човек, който, пак казвам, почти 12 години е бил премиер и изведнъж разбира, че няма да бъде. Това може ли да му се отрази много зле чисто на психиката?
О, разбира се. Още повече, значи, когато говорим за лидер на една такава формация, трябва да имаме предвид същината на тази формация. ГЕРБ не е политическа партия. Нищо, че е регистрирана структура по закона за политическите партии. ГЕРБ е мафиотска структура, казвам го съвсем отговорно, на чието връх стои Капо Дитути Капи в лицето на Бойко Борисов. По-надолу, по места, по регионите следват малките капи. И от това отчитане, за което говорих, за огромните комисионни, те се отчитат пред тях. И накрая се чудиме откъде се появяват в чекмеджето на Бойко Борисов милиони евра и кюлчета злато. Защото принципа на тази формация е такъв, мафиотски. Иначе, разбира се, както го наблюдавам, аз всъщност от много отдавна време не искам да го наблюдавам, защото се срамувам, че имам такъв министър-председател. Но очевидно страха го е взел до дъно. Страха от възмездието, страха евентуално от затвор, заради всички безобразия, които се твори.
И въпреки това, професор Георгиев, вашето обяснение какво е вече тук на по-друго ниво, чисто народопсихологически, защо толкова много българи гласуваха и продължават да гласуват за ГЕРБ и за Бойко Борисов респективно?
Ама заради това, което ви казах преди малко, нали, как българската народопсихологическа представа е, че чрез партията и евентуално чрез нея държавната служба ще се осигури личното и семейно родовото оцеляване и естествено някакъв степен благоденствие. Ами, това е огромна машина. Държавната администрация плюс местните администрации, т.е. всички те разчитат именно на Бойко Борисов, на тази мафиотска структура, разчитат да се закрепят на партийна или после на държавна общинска служба, за да могат да просперират по някакъв начин. И прибавете примерно към тази 800 хилядна армия администрация, техните семейства, роднини. Става обяснимо. Аз не познавам, не знам, вие познавате ли човек, който е гласувал за ГЕРБ?
Е, мисля, че познавам, защото аз с много хора се срещам.
Аз лично не познавам такива. Всички ругаят около мен ГЕРБ, от по-близкия ми кръг, по-далечни, приятели, други, познати. Аз не знам човек, който да е гласувал за ГЕРБ.
А знаете ли, когато си говорим сега за тези неща, аз се сещам за 2009 година, когато ГЕРБ дойде така на власт, най-напред на вълната на, точно на вълната на голямото недоволство от Тройната коалиция. Тогава се говореше как Тройната коалиция е символ на всеобщата корумпираност, как няма по-лошо управление от това, как всеки, който дойде на нейно място, ще бъде прекрасен. И тогава ГЕРБ се ползваше наистина с една голяма народна любов. Казвам всичко това, защото ето сега пък има такова отношение към ГЕРБ, че са възможно най-лошите. Тези, които трябва да изчегъртат ГЕРБ, както е модерно да се казва, дали пък няма опасност те да се превърнат като тези, които искат да изчегъртат?
Разбира се, че има. Логично е. Логично е. Има такава опасност, но ми се струва, че явлението ГЕРБ като мафиотска структура звучи от друга страна достатъчно убедително като предупреждение към всеки, който си помисли да прави същото. И това в известен смисъл му успокоява, че чак това няма да се повтори.
Как обаче можем да се предпазим от повторенията? Защото, да, сега да речем, лошия пример може да бъде някаква обица на ухото, но знаете колко бързо изчезват тези обици. Не трябва ли да има все пак някакъв механизъм в държавата или това, което се нарича законност, или това, което се нарича почтенност, който да ни предпазва да не повтаряме непрекъснато едно и също, да не настъпваме непрекъснато една и съща мутика?
Единственото, което според мен може да осигури това, за което казвате, е перспективата най-после обикновения българин да осъзнае собствената си отговорност към собствената си държава. Това векове наред ние, за съжаление, не сме осмислили. Ние с готовност прехвърляме отговорността за държавата ни на някой друг да се грижи за нея. Защото не я привиждаме като собствена отговорност. Друг е въпросът, че ние въобще не привиждаме и самата общност като общност. Едно много тежко индивидуалистично общество сме ние. Една много тежка индивидуалистична култура, която, повтарям пак, е центрирана около идеята за оцеляване.
Да,
докато
си
това не се преодолее, няма как да се случи. Каквито и законови механизми да се измислят, няма как да се случи. Нагледен пример е миналата година, началото на протестите, 9 юли.
Mm-hmm.
Когато хората излязат и заявят своята отговорност към собствената си държава, тогава вече става друго. Пак казвам, каквито и законови механизми да се изнесат. Ако това не се случва, повторенията може и да се случат.
Другото, което много често се повтаря в българската политика, като че ли без значение кой точно управлява, е влиянието на външните фактори и нашата склонност да приемаме безкритично всеки един съвет или всяко едно нещо по-силно от съвет, което идва от някакви чужди посолства. Защо нашия елит няма, професор Георгиев, това желание, тази необходимост да отстоява преди всичко българския национален интерес, а не нечий друг?
Ами защото този елит и това българския народ трябва да го съзнае, този елит проистича от този народ. Когато обикновеният българин е готов да джироса държавата си, на друг да отговаря за нея. Същия този така наречен елит с удоволствие пък е джиросва на поредния външен месия. Помните, след освобождението, такъв месия за България до 1944 година е Германия. След 1944 година е Съветския съюз. Сега е Брюксел и Вашингтон. На тях джиросва на отговорността за собствената си държава. Няма да спра да го повтарям това, че България може да стане нормална държава единствено тогава, когато стане независима, свободна и суверенна. Тоест държава, която не членува в никакви външни, международни, военни, политически и икономически съюзи. Защото това е онази психологическа предпоставка, която може да осигури точно това. Най-после ние като народ да почувстваме отговорността си, собствената си отговорност към собствената си държава и да я съграждаме.
Да, ама тук винаги се казва, България е малка държава, тя не може
сама. Ето това е комплекса. Аз нямам този комплекс. Аз имам самочувствието, че моите прадеди всъщност са цивилизационен субект, защото ние сме създали писмеността, не кирилицата, а българицата, защото богомилската социална доктрина, въобще богомилската визия стои в основата, както казаше още Франсуа Митеран, стои в основата на европейския ренесанс, защото съм наследник на уникалната религиозно-философска концепция на учителя Петър Дънов. Аз имам самочувствието, че съм наследник на хора, които са създавали цивилизации.
Но изглежда,
а българския комплекс би могъл да се преодолее, само ако започнат по съвършено друг начин да гледаме на историята си. Разбира се, още от първи клас децата да бъдат обучавани по друг начин. Тогава може да чакаме, но това е дълго историческо-психологическо време. Тогава можем да преодолеем този наш ужасяващ български комплекс за малоценност. Към който като прибавите и ровския комплекс, ви става ясно примерно отношението към ДПС като цяло.
Да.
Ние все още си мислиме за тези хора като турския поробител. На дълбоко несъзнавано ниво. И оттам всяка една партия, всеки един партиен гуру иска да полегне на този ровски наш български комплекс, за да има някакви партийни дивиденти. Партийни, не политически, защото това е другия огромен проблем. Те нито журналисти, извинявайте, да, но нито политици могат да осъзнаят разлика между политическо и партийно.
Това е, да, много трудно осъзнаваема разлика. Благодаря ви много за този разговор, професор Людмил Георгиев.
Политически некоректно.
Продължаваме политически некоректно до 14 часа. Антон Пиперов, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева, аз съм Петър Волгин. Обсъждаме актуалните събития, комуникациите между партиите, техните преговори за съставяне правителство, ще може ли да се състави правителство. И сега, разбира се, е ваш ред, т.е. след мъничко на нашите телефони, аз все пак да ви кажа от сега, 0889-202-207, 02-933-6743 и 02-963-1565. Естествено, може да пишете и в Skype, и в Twitter, и в Facebook. Ето сега тук мога да ви прочета някакви интересни неща от тези много хубави мнения, които вие сте ни изпратили, само че в момента не мога да ги намеря, някъде ми изчезнаха, така че ето сега ще отидем направо към песента. Къде ги забрах тия неща? А, намерих ги, открих ги. Ето човек, колко е важно да знае къде си оставя нещата. Цвета Мънгов казва, комитет ще има на Има такъв народ с плаваща подкрепа. Защо? Защото основната депутатска маса няма безгранично търпение и лелее заплати, привилегии, конструктивна бизнес среда и с парламентарните коридори. Пламен Петковка пък пише, господин Волгин, правителство ще има, отдавна е решено и наредено на козек. Просто сега играем номера от селски вечеринки за предизбирателите. Отдавна сме зад океанска губерния. България загуби своя суверенитет, за съжаление.
Политически некоректно.
0889-202-207, 02-933-6743 и 02-963-1565 са нашите телефони, на които осъществяваме пряката комуникация. Може да пишете и във Facebook, и в Skype. Ето сега Иван Василев в Facebook ме пита: моля ви да ми обясните, защо журналистическото съсловие от БНР и БНТ, когато споменават имената на партиите, го правят с абревиатура? а само на сменилите името си наскоро Изправи се България, ние идваме, се изговаря на цяло. Според мен това е обида към пиарите на партията, които когато съставят името и съответната абревиатура, търсят определен ефект, въздействие и отправят съответните послания. Господин Василев казва, че трябва да се произнасят всички по един и същи начин, като например ГЕРБ, БСП, ИТН или ИБНИ, това е новото, или ИБГНИ, то всякакви други конотации може да има. Така че ето виждате какви интересни въпроси се проявяват понякога. Слушам ви, добър ден.
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Не мислите ли, че трилатералната комисия, да, чието представители от България са Меглена Кунева и един бивш президент, чрез правителството на Слави Трифонов ще се намеси много сериозно в политическия живот на България?
А какво биха искали те да направят? Как биха искали да го променят?
Ами това, което винаги са правили. Неолиберализъм до дупка.
Ами надявам се, че хората, които ще съставят българското правителство, няма да са толкова под натиск, защото в противен случай, нали, за какво ни е правителство? По-добре някой просто отвънка да ни казва какво да правим. Благодаря ви. Добър ден!
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте. Да, господин Димитров.
Господин Волгин, ще ми позволите ли малък коментар върху вашето експозе,
да,
и върху това, което казва господин Людмил Георгиев. Значи ви говорите за глобалните елити, които искат да разбият общностите. Това е така, само че ни изяснихме до край защо го правят. Те ни го правят за забавление.
Не, разбира се.
А го правят, за да може да получат по-голям дял от обществените блага, да стават все по-богати и по-богати, обикновените хора, избирателите, стават все по-бедни и по-бедни. Колкото до професор Георгиев, той говореше за комисионна. Mm-hmm. Значи комисионната е нещо, което се получава с легална законова дейност. Тук говорим за размера на кражбата, която е била 3-4%, се чуе само 10-30-40% и така нататък. Тоест, обикновеният българин продължава да бъде краден и ограбван в тези размери, в които той спомена. Това, разбира се, незаконно и трябва да бъде премахнато. Доколкото на въпроса дали ще има правителство, да, разбира се, че има правителство.
Що успеят, казват?
Ами защото чекмеджетата почнаха да се изпразват.
Трябва да ги напълним.
Правителството трябва да се напълнят с това, че става опасно, защото вече съотношението между ние парламентарно представените партии, финансовите съотношения и някои от тези, които са в парламента, започват да стават в пъти по-малки и започва да става по-демократична и по-равностойна кампанията, която се води. И има опасност нещо да се обърка. А дали ще бъде правителството стабилно, дали ще от това хората, които финансират парламентарно представените партии, как ще се разберат помежду си? И доколко ще бъдат, за съжаление, защитени не нашите интереси, а техните икономически интереси.
Обикновено, благодаря ви, господин Димитров, обикновено точно така се получава, за жалост. Добър ден!
Ало?
Да.
Здравейте, господин Логин. Станимир Гелимачев от Ивайлоград. Господин Логин, нищо ново няма да има под слънцето, защото всички политически партии след 10 ноември се назначават от мафията. Да не забравяме, Волен Сидеров беше говорител на мултигруп, а сега виждаме Татяна Дончева беше юрист на мултигруп. Виждаме всички политически партии са зависими от олигарци, от икономически групировки, които им финансират предавания и така нататък. Мисля, че в България скоро няма да има демокрация, трябва да дойдат нови хора. 30 години гледаме и ние същи муцуни, и ние същи хора, само че се сменят политическите партии.
Само да ви кажа нещо.
Ново под слънцето, господин Волгин.
Само да ви кажа, постоянно идват нови хора. Припомнете си, най-напред дойдоха новите хора след 90-та година, нали, когато БКП изчезна и дойдоха новите партии. Следващите нови хора бяха 2001 с НДСВ, следващите нови хора бяха с ГЕРБ през 2009-та.
Така че ние... Атака.
Ама да, ние непрекъснато ги виждаме тия нови хора. Проблема не е да идват или не нови хора, проблема е, че новите хора се оказват същите като старите. Иначе постоянно идват нови хора.
Можем, това исках да кажа, и те са зависими от и ние същи икономически групировки, защото икономическите групировки дирижират политическите партии в България. Всичко добро.
Всичко добро и на вас. Добър ден. тази връзка прекъсна за жалост. Говорим днес за това дали ще може да се състави ново правителство. Ето сега при тези консултации, които вървят в момента. Даже днеска имаше и има срещи между Има такъв народ, първата политическа сила с останали парламентарно представени партии. Добър ден!
Днеска имаше и има срещи.
Само трябва да си изключите звука на радиоапарата. Успяхте ли да го изключите?
Има срещи.
Да, изключвате. Да.
Аз ли съм?
Вие сте, заповядайте.
Да, благодаря. Добър ден, господин Волгин. Обажда ви се Методи Митов от София.
Да, господин.
Ви да ви чуе. Сега искам няколко въпроса да засегна.
Добре.
Първо, за правителство, че ще имаш, ще сформират, но мен друго ми притеснява, че според мен имат партията Има такъв народ, трябва според мен да сформират коалиция, иначе хората ще бъдат пренебрегнати и не знам как ще станат нещата.
Ама те казват, че не искат да влизат в коалиция.
И дано, също така, Майя Манолова трябва да встъпи и да приемат ДПС в тази коалиция, защото те искат да влезат в хората, тя са инати, това не трябва да го прави, трябва да ги приемат и така. Също така искам да ви кажа, че в новото правителство, което ще се сформира, хубаво ще бъде да влезат хора от служебното правителство.
Така.
Ще посоча
да,
на трима души имената там, най-добрите, които бяха. Това са Асен Василев, министъра, Кирил Петков и Гълъб Донев. Искам да ви кажа, че вчера Кирил Петков каза, че откакто те са на власт, корупцията е нулева. Това е хубаво, че имам контрол, дано така да бъде и за бъдеще. Искам да кажа нещо за пенсиите. Те казаха, че 413 души няма да имат увеличение. Според мен трябва да измислят някакъв вариант, хората не са виновни, да има и за тях, да не останат пренебрегнати. Нали?
Казаха, че всички, че за всички ще има увеличение.
Да има. И последен въпрос по македонския въпрос, да кажа. България трябва да не прави никакви стъпки, тъй като те фалшифизираха историята. И ако България отстъпи, ние ще се прицакаме. Това не трябва да става. Докато не признават нашите искания, не трябва да им признаваме там да влизат в Европейския
съюз. То даже не нашите искания, просто трябва да признаят историческата истина такава каквато е. Това е единственото условие. Благодаря ви. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте!
С голямо уважение се отнасям към вашия гост, който беше в началото на предаването. Обаче, с изненада установявам, че не трябвало да приемаме толкова сериозно или да не се приемаме толкова насериозно. Възразявам.
Да.
Приемам се изключително насериозно, приемам и живота си насериозно, приемам и живота на децата си насериозно, приемам всичко, което се случва насериозно, защото на шега 12 години изчезнаха 8 милиарда. На шега някой влиза в институция, в президентство и арестува. Много на шега започнаха...
Абе, съвсем на сериозно си беше това влизане, да ви кажа.
Ама не
беше
така,
на шега.
Ако приемеме всичко, той и Бойко от мисирки до тулупи, все се шегуваше и накрая го отнесахме всички.
А приемате ли на сериозно опитите сега да се състави правителство? Мислите ли, че те са сериозни?
Приемам на сериозно, че 60% от българите удариха шамар на шегичките. Приемам на сериозно факта, че не точно конкретния състав на правителството, а начина по който господин Трифонов се опита да повтори номерата на Бойко Борисов и поведението беше наказано. Приемам на сериозно, че не може ей така на шега да си правим избори с разходи на по 100 милиарда. Всичко приемам на сериозно. Искам да приема на сериозно и на сериозно някой да ми каже къде изчезна разговора за хората. Обсъжда се план за възстановяване и от сутрин до вечер слушам тръби-тръво проводи дигитализация и всичко. Кво става с хората? Ние сме аналогови.
Всичко това, за което си говорим, тръби, дигитализация и така нататък, то всъщност е за хората, поне така ни обясняват. Благодаря ви. И още един слушател. Добър ден!
Здравейте, господин Волгин. Доктор Будуров е на телефона.
Здравейте, доктор Будуров.
Шега, ама шега на голо, нали знаете какво означава?
Да.
Предполагам и всички така около вас знаят. Значи такива шеги ги правят хора, които нямат никакъв опит и които място не има в политиката. Господин Слави Трифонов, аз изключително много уважавам, но преди да влезе в политиката да си магне всички шарки на сатани и така нататък и така нататък.
Е, това е личен избор.
А колкото... Да, но той е публична личност. А колкото до това, което каза вашия гост за независимостта на България, аз съм напълно съгласен и много пъти съм го казвал. Като разбира се, чисто нова конституция с действащ постоянно конституционен съд, който да следи за изпълнението на конституцията. Това нещо не е правено за сега. И тогава
да.
Ще имаме някакви успехи. А действително България трябва да бъде независима държава, защото те вече се подиграват с нас. И от изток, и от запад, и от север, и от юг. Бъдете живи и здрави.
Бъдете и вие живи и здрави.
Политически некоректно.
Разбира се, общо взето наблюдателите, пък и хората, които коментират, по-скоро са на мнение, че ще има правителство, най-вероятно с мандата на Има такъв народ. Въпросът е как ще управлява Има такъв народ. Дали ще успее да управлява по-добре от тези, които управляваха до този момент или не. Въпросът, разбира се, е крайно дискусионен. Чуйте позицията на Калина Андролова.
Поръба.
Консултациите на Има такъв народ с другите партии са формални и целят единствено да потиснат недоволството, което партията на Слави предизвика с пренебрежението си към всички останали от фронта Антигерб миналата седмица. Хората на Тошко Йорданов ще обещаят разни неща, например как ще се разграничат от ДПС, как ще се действат за реформа в съдебната система и ще призоват за подкрепа, разчитайки, че никой не желае да има поредни избори за парламент. Има такъв народ, още са, ако мога да използвам фразата на Платон, неупражнени, т.е. нямат опит в упражняването на политическа и коалиционна култура. Ще имаме кабинет на малцинството. Все пак партията на Слави ще трябва да разпредели отговорност на втори ред в изпълнителната власт, както и в парламента, като подкрепи председатели на комисии и от други партии. Помним как телевизия 7-8 с лекота атакуваше националния оперативен щаб и дори репортерът на Слави, сега депутат Станислав Балабанов, настояваше генерал Мотавчийски да се извини за предприетите мерки, щото видите ли, у нас нямало камиони с трупове. Тези камиони, които показваха кадрите от Италия, идващи по международния трафик. Нямало трупове, а имало мерки и това било много възмутително. Сега всички очакваме да видим как бъдещи здравен министър на Има такъв народ ще отиграе в следващите месеци заплахата от Делта варианта на коронавируса. Въпреки, че опасността днес е абсолютно несравнима с ситуацията преди една година. Популизмът е забавен, но не върши работа, когато трябва да се управлява държавата. Всичко, което досега Слави е предложил, е да бъде управител на недоволството на нацията. Недоволната нация обаче е в очакване да види как правителството на Слави ще управлява държавата по един много по-различен начин от всички останали правителства досега. Отначало кабелната телевизия 7-8 започна интуитивно да реди политически линии, които са най-близки до някакъв полудесен популизъм. Десният популизъм е най-бързо развиващата се форма на политика в момента в световен мащаб. Той е най-важният пристан за песимистичната носталгия. Социолозите определят поддръжниците на този вид говорене като изоставени, т.е. хора, които са гневни, бедни, объркани, песимистично настроени или изгубили своите привилегии от миналото. Политически аспект Слави привлече към себе си политическата апатия и неучастие, използвайки псевдопатриотарщина, скептицизъм и присмехулство, критика на всички, изговаряне на важните въпроси за нацията насред комична дискусия от сценаристи, коментари на гости с алтернативни, а понякога и скандални мнения в публичното пространство и прочее. Основна база на популизма е, че няма собствена експертна програма, а се заявява като рупор на нуждите и емоциите на народа. След всичко това, Слави изведнъж заяви през кабинета Мостра на Ники Василев неолиберални и направо бизнес намерения, шокирайки с разнопосочността на идеите си. Правителството на Слави ще разполага с плаващи мнозинства, с които много трудно ще работи и няма да има увереност. През първите дни в парламента наблюдавахме силно контрастни емоции между Демократична България и ДПС, както и присламчването на БСП, които много искат да бъдат приети от Има такъв народ и Демократична България за реален политически партньор. В името на това са застанали в умолителната поза на Планше, слугата на Д'Артаньян, и вербално тичат да носят кафето на Демократична България. ДПС ще съдействат на Има такъв народ за подкрепа на кабинета, дори и неявно, а от своя страна кабинетът няма да бъде толкова рязък към главния прокурор. Заявленията за реформи са едно, действията друго, схемите съвсем трето нещо. Да не забравяме, че компроматите, през които някой новодушъл в политиката може да се контролира, винаги са налични. Слави бързо ще разбере, че авторитарното управление на шоуто не е валидно в политиката. Тук няма дългосрочен договор с BTV с защитни клаузи. Няма еднопосочно надсмиване. Тук трябва да умееш да управляваш враговете си. В противен случай те ще управляват наивността ти. Нашите политици са професионалисти в това да тупкат топката. Всичко може да се обещае, ако се налага в началото, а после някои ще бъдат политически измамени. На Демократична България, които говорят интелигентно и изправи се, ние идваме, които често говорят невъзпитано, ще им бъде подадено само толкова, колкото да не вдигат шум известно време. В края на краищата проблемът не е самият Гешев, а приспособените схеми и хранителните вериги на олигархията, които ще продължат да съществуват и след Гешев, и след Слави Трифонов, защото интересът на олигархичния капитал да нараства и контролира е вечен. Този проблем надскача ситуационните рамки и личностите, за които се водят спорове в момента. Войната не е за егалитаризъм, а в действителност войната е за ресурси и лични интереси. И накрая ще завърша с един мой любим сатирик, който често цитирам, защото умността трябва да се популяризира съзнателно, докато пошлостта се разпространява естествено, знаете. Това е полякът, съименник на нашия Слави Трифонов, и с това свършват приликите обаче, Станислав Ежи Лец, гений на афоризмите, който казва: «Тези, които са погълнали всички мозъци, са длъжни да нахранят и всички стомаси».
Коментар на Калина Андролова.
Политически некоректно.
Едно мнение от нашата страница Политически некоректно във Фейсбук на Злати Петков. Както всеки път, така и този път в България откриваме топлата вода, която се оказва студена и не вода. Има такъв народ, казват, че коалиция е мръсна дума, въпреки че с цел свалянето на Нетаняху и израелския Борисов направиха коалиция две абсолютно противоположни партии. В Германия управлява коалиция непрекъснато. Демократична България бива наричана градска десница, въпреки че програмата ми е по-скоро ляво-либерална, отколкото дясна. БСП, лявата партия, преди изборите преговаря с работодателските организации и им обещава да не пипа плоския данък, което би направила дясна партия. Като цяло, българския модел на Стратиев продължава да е напълно актуален. Гледам постановка по него на живо. Сега поглеждаме към една друга тема. Сигурно си спомняте, преди няколко дни, седмица, имаше едни големи протести в Куба. И редица анализатори, както световни, така и български, казаха: «Ах, колко хубаво, ето сега там демокрацията се събужда, хората жадуват свободата, ура, 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 ах, ах». И такива доста елементаризирани коментари могат да се срещнат по така доаените на световното журналистическо присъствие, като CNN, като BBC, но ние, понеже не сме чак толкова велики, си позволяваме да се усъмним в това «ах, ах и ох, ох, колко е хубаво, че има протести», и се питаме защо всъщност има протести, кой ги организира, какво представлява Куба и какво биха могли да загубят нейните граждани в случай, че там се възцари тази толкова жадувана демокрация, такава каквато я познаваме у нас през последните повече от 30 години. Коментар по темата на доцент Александър Сивилов.
След края на историята.
Когато човек каже Куба, веднага се сеща и за Фидел Кастро. Той умря преди 5 години, но все още неговата фигура обединява хората на острова. Днес се е по-често определен като диктатор, но тези, които виждат събитията по този начин, просто не знаят откъде е тръгнал и как превръща Куба в трън в очите на Вашингтон и досега. На 26 юли 1953 година група от кубински студенти и работници атакува казармата Мункада. Тя е най-големият военен гарнизон в Сантьяго де Куба и източната част на цялата страна. Срещу 400 професионални войници се изправят едва 150 революционери. Резултатът може да бъде предречен. 61 души от бунтовниците загиват, но тогава се поставя началото на кубинската революция. Фидел Кастро Рус е един от пленените младежи. Кастро е роден в богато семейство. Баща му има плантация и поради това двамата му синове получават отлично образование. Първо завършват езуитски колеж, а след това учат в университета на Хавана. Точно там започват и заниманията на Фидел Кастро с политика. Той се включва в социалните движения на студентите и помага за раздаване на храни на бедните в столицата. В този период, от извоюването на независимостта до 1959 година, Куба е придатък на САЩ. Цялата захарна индустрия е в ръцете на американски рафинерии, а хазартният бизнес и туризма са управлявани от италианската мафия. С помощта на правителствените структури на Вашингтон, организираната престъпност издига един след друг политически играчи, които задържат страната в сферата на влияние на Америка и отговарят на интересите на големите компании. Такъв е случай и с полковник Фулхенсио Батиста, който в началото е част от ръководството на армията, но в последствие започва да размества политическите фигури дори на президентския пост. Поддръжката на идваща от САЩ в крайна сметка изкарва Батиста до президентския пост по време на Втората световна война. Проблем се оказва промяната на гледната точка на администрацията на Франклин Делано Рузвелт. След 1944 година, за кратко цяла Латинска Америка се оказва без традиционния политически натиск идващ от север. Това става и в Куба. На преден план страната излиза ортодоксалната Кубинска народна партия. Тя предлага извоюване на политическа и икономическа независимост на острова, като основна цел се посочва и издигането на стандарта на живот. Идеите на ортодоксалната партия в Куба са доста радикални за това време. Искат аграрна реформа и ограничаване на американската намеса. Един от нейните последователи е и младият Фидел Кастро Рус. Той дори стига до позицията на кандидат за депутат в Конгреса. Изборите през 1952 така и не се състоят, защото на 10 март Батиста прави преврат. През следващата година Фидел Кастро се опитва да промени ситуацията в страната, като използва всички легални средства. Той води редица дела, за да накара съдебната система и администрацията да тръгнат към възстановяване на демокрацията. Когато това не се случва, а тайната полиция на Батиста избива хиляди кубинци, младежите в страната тръгват по пътя на въоръженото въстание. След нападението над казармата Мункада, двамата братя Кастро получават присъда от по 15 години. Затвор е очертана и програмата на движение 26 юли, което ще спечели войната с диктатурата на Батиста през 1959 година. Програмата предлага възстановяване на демокрацията, аграрна реформа и раздаване на земята на обезземлените селени, намаляване на влиянието на САЩ в икономиката и политиката. Няма и намек за социалистически или комунистически идеи. Това остава така до април 1960 година, когато Куба е атакувана от наемници, събрани от ЦРУ. Едва тогава Кастро обявява, че страната ще тръгне по социалистически път. Разказвам всичко това, защото тези събития все още се помнят на острова на свободата. Заради това протестите, които се провеждат през последните седмици, не могат да намерят достатъчна подкрепа. Има случаи, в които системата на оранжевите революции просто не сработва. В днешната медийна война се стигна до там, че митингите в подкрепа на правителството са представени като антиправителствени с надежда, че ще обърнат обществената ситуация на острова. Живота в Хавана наистина е труден, но не защото там управляват наследниците на Кастро, а защото острова е под обсада от 1960 година. Независимо, че ООН има редица резолюции за вдигане на ембаргото, икономиката на страната продължава да е блокирана от американските санкции. Когато изборите доведоха във Вашингтон Джо Байден, за кратко имаше надежда за промяна в отношенията с Куба. Все пак Барак Обама направи стъпки в тази посока. За съжаление се оказва, че Америка продължава да разширява своя план за силова намеса в Карибите. Нашите медии пропуснаха убийството на президента на Хаити Жовенел Мойсе на 8 юли. Сега съседната държава се оказва удобен форпост за прехвърляне на опозиционери към Куба. Нестабилността в Перу, Боливия, Колумбия, Венецуела, Мексико и Чили също играе в полза на американската хегемония. Колкото и да е странно, от наша гледна точка кубинците има какво да загубят в една от новите революции. Страната им е с най-добро здравеопазване в западното полукълбо, според статистиката на Световната здравна организация, която е базирана в САЩ. Освен това и показателите за качество на образованието също са едни от най-високите в целия регион на Америките. Важно е, че за сега кубинците помнят 26 юли и какъв е бил живота им до тогава. Заради това едва ли ще се продадат за едни дънки, а за разлика от нас бананите си ги имат и сега при комунизма.
Доцент Александър Сивилов.
Политически некоректно.
И накрая на предаването едно мнение от страницата ни във Facebook Политически некоректно на Людмил Димитров. Има такъв народ, предлага още повече от същото, затова промяна реално няма да има. Още повече капитализъм и права за бизнеса, още повече часове работа и ниски заплати за работниците. Тази партия няма никакво политическо бъдеще и Борисов ще се върне на бял кон. Кабинет ще има, но работа за развитието на държавата реално няма да се върши. Сега е шансът да блеснат БСП. Пише Людмил Димитров. Ще видим как ще блеснат БСП. Те утре имат един много интересен пленум. Да видим какво ще се случи там. А другото важно нещо, което ще се случи утре, е, че Политически некоректно продължава. Отново началото е 12.20. Водеща Силвия Великова. А с вас се разделят Антон Пиперов, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева, Петър Волгин.